Аухат Шайыновтың пайымдауынша, оның досы Эдгар Салдузидің жоғалуына әлдебір адамның қатысы бар екені хақ.
Следователь, я назвал конкретное имя.
Эдгардың жоғалуы оның бизнесі мен кәсіби қызметіне қатысты. Ешқандай отбасылық жанжал немесе жолдастары арасында шиеленіс болған емес. Оның ұрлануына қатысы бар күдіктінің есімі бізге белгілі. Эдгардың інісі Александр екеуміз күдіктінің атын Алматы қалалық ішкі істер департаментінің тергеушісіне айттық.
Дейді Аухат Шайынов Азаттық радиосының тілшісіне. Сонымен қатар Аухат Шайынов Эдгар Салдузидің ғұмырында Алматы ауыр машина жасау зауытына қатысты соттан басқа қандай да бір алып бара жатқан айтыс тартыстың болмағанын айтады. Сол себепті де ол досының ізім-ғайым жоғалып кетуіне Болат Назарбаевтың бұрынғы әйелі Майра Құрманғалиеваның қатысы болуы мүмкін деген жорамал жасайды. Естеріңізде болса, Қазақстандағы SM Market супермаркеттер желісі қожаларының бірі 34 жасар бизнесмен Эдгар Салдузидің 14 тамыз күні аяқ астынан ұшты-күйлі жоғалып кеткені жөнінде оның әйелі Анастасия Салдузи құқық қорғау органдарына шағымданған болатын. Сол кезде Анастасия Салдузи Азаттық радиосына берген сұхбатында ерінің жоғалуын оның кәсібімен байланыстырған еді. Бұл жолы Анастасия Салдузи Азаттық радиосының тілшісіне тергеу амалдары аяқталмайынша ешқандай мәлімет бермейтінін хабарлады. Эдгар Салдузи мен президент Нұрсұлтан Назарбаевтың інісі Болат Назарбаевтың бұрынғы әйелі Майра Назарбаеваның қыз күніндегі фамилиясы Құрманғалиева арасындағы даудамай Қазақстан баспасөзіндегі бірқатар шулы мақалаларға негіз болғанды. Осы жылдың қаңтар айында Время газетінде жарық көрген Турецкий демарш шатты мақала ауторы Геннадий Бендицкий Алматы ауыр машина жасау зауытының бұрынғы иелері Майра Назарбаеваны рейдерлік әрекет жасады деп айыптап сотқа бергенін жазған. Сот істі арыз иелерінің пайдасына шешкен. Майра Назарбаева да ақпараттық майданға шындап кірісті деп хабарлады Время газеті. Еркін баспасөз біз дейтін бір басылымда Эдгар Салдузи деген әлдебір қазақстандық бизнесменді әшкерелейтін бірнеше мақала жарық көрді. Ол Майраның сеніміне кіріп алып, миллиондаған долларды жымқыра жаздапты мыс деп жазады журналист Геннадий Бендицкий. Сонымен бірге оппозициялық Свобода Слова газетінде Эдгар Салдузи туралы жарияланған бірнеше журналистік зерттеу мақалаларында бизнесмен жағымсыз кейіпте, ал оның Болат Назарбаев сияқты оппоненттері ұнамды жағынан сипатталады. Осы мәселеге орай Азаттық радиосының тілшісі Болат Назарбаевтың кеңсесіне қоңырау шалған еді. Алайда қабылдау бөлмесінің қызметкері Болат Назарбаевтың бүгін болмайтынын айтып, ертең хабарласыңдар деп шығарып салды.
Завтра утром звоните.
А сегодня его нет?
Да, не будет, до свидания.
Азаттық радиосы осы оқиғаны үнемі назарда ұстайтын болады. Есенбек Базарқұл, Азаттық радиосы Алматыдан.